Fjalët e urta, kapitulli 11. Peshorja e pasakt është e nevericme për Zotin, por peshimi i sakt i pëlqen. Kur vjen krye lartësia, vjen edhe turpi, por dituria është me njerëzit e thjesht. Njerëzit e drejtë udhëhiqen nga ndeshmëria, por ligësia të pabesëve do t'i shkatërrojë këta. Pasuritë nuk sjellin dobi ditën e zemërimit, por drejtësia të shpëton nga vdekja. Drejtësia e njeriu të ndershëm ia hap rrugën, por i pabesi bie për shkak të paltësisë së tij. Drejtësia e njerëzve të drejtë çiron këta, por njerëzit e pabesë do të kapen nga vet ligësia e tyre. Kur vdes një pabes, shpresa e tij humb dhe shpresa e njerëzve të padrejtë davaritet. I drejti çirohet nga fatkeqësia, por i pabesi zë vendin. Me gojën e tij hipokriti shkatërron të afërmin e tij, por të drejtët qirohen për shkak të dijes së tyre. Kur të drejtët begatohen, qyteti gëzohet. Por kur vdesin të pabesët, dëgjojnë britma gëzimi. Nga bekimi njerëzve të drejtë qyteti ngrihet, por goja të pabesëve e çon në shkatërrim. Kush e përbus të afërmin e tij nuk ka mend, por njeriu i matur hesht. Kush shkon në rreth e qark duke përfolur, nxjerr sekretet, por ai që ka një frym besnike i fsheh ato. Pa një udhëheqje të urtë populli bie, por gjen shpëtim në numrin e madh të këshilltarve. Kush bëhet garant për një të huaj do të pësoj dëmet e këtij veprimi, por ai që refuzon të ia dorën si garant është i sigurt. Gruaja hiqme fiton lavdin dhe njerëzit e dhunshëm grumbullojnë pasuri. Njeriu i mëshirshëm i bën të mirë vetes, kurse njeriu mizor mundon mishin e tij. I pabesi realizon një fitim të rrem, por ai që mbjell drejtësi do të ketë një shpërblim të sigurt. Ashtu si drejtësia të çon në jetë, kështu ai që shkon pas së keqes gjen vdekjen. Të çoroditurit nga zemra janë të neveritur për Zotin, por ata që janë të ndeshëm në sjelljen e tyre pëlqejnë nga ai. Edhe kur i shtrëngon dorën një tjetri për një beslidhje, njeriu i keq nuk do të mbetet i pandëshkuar, por pasardhësit e të drejtëve do të shpëtojnë. Si një unazari në feçkën e një derri, kështu është një grua e bukur që nuk ka mend. Dëshira e të drejtëve është vetëm e mira, por shpresa e të pabesëve është zemërimi. Ka nga ata që shka për derdhin bujari dhe bëhen më të pasur, dhe ka nga ata që kursejnë më tepër se duhet dhe bëhen gjithnjë më të varfër. Njeriu bujar do të pasurohet dhe ai që ujit do të ujitet gjithashtu. Populli mallkon atë që nuk pranon të jap glurin, por bekimi bie mbi kokën e atij që e shet. Kush kërkon me zelë të mirën, fiton dashamirësin, por ai që kërkon të keqen, kjo do t'i bjerë mbi të. Kush ka besim në pasuritë e tij do të rrëzohet, por të drejtët do të çelin si gjethe. Ai që bën rrëmuj në shtëpinë e vet do të trashëgojë erën, dhe budallaj do të jetë shëbëtor i atij që është i urtë nga zemra. Fryti i të drejtit është një drujë jetës, dhe ai që shtihen në dorë shpirtrat është i urtë. Ja, i drejti merr shpërblimin mbi tokë. E aq më tepër i pabesi dhe mëkatari.